Eny ary any dia falifona ny tenako manantotra ny arabo ao antsika mpianatrano any amin'izao hotakarivan'ny zoma izao ato anatin'ny fandarana andry any ny fahasalamana. Docteur Josephona ny miaraka aminareo a, Andry Robela ny eo amin'ny lafin'ny teknika. De ifantenena ty hoe ny horesantsika androany zany de ny aretin'ny prostate de zelina de miditra mivantana amin'ny 22 443 90 fa tsy mandeha ilay anankiray azy amola izy andry de zay manao SMS ataovy mazava re le olona la SMS de 0330 8 850 02 averiko indray a zay miantso mivantana de ny 22 443 90 de zay manao SMS de amin'ny 0330 8 850 02. Iresaka an'izay prostate zay tsika andro de voeo anisy nantany le prostate hoe dokotera aretina. Le prostate zany a tsy aretina fa ny prostate a de taovakely anankiray a ao amin'ny taovam-pananaha ny lehilahy. Ny lehilahy ihany misy prostate fa tsy misy vehivavy misy prostate a. De izy io zany a eo amin'ny faritra ambony kelyny filahina eo. Raha ohatra ka hoe alaina vinavina avy aty ivelana zany de eo ambony kely eo a no misy anazy. De izy io a taovakely a ohatra ny abeana voanjo ny abeany de ny mandalo eo anelanelany anakiroa ilay izy a amin'ny ilany sy amin'ny ilany a de azafady de ny mandalo anelanelany a de ny tao ny fantsona andehanan'ny pipi. Ataoko ihany zany zavatra any zany azavaiko a mba afatsika makasary an-tsaina hoe ohatra ny ahoana ny zavatra misy a ao anatiny taovam-pananahy ny lehilahy ao. De izy io zany a ny abeany io aho a de ohatra ny abeana voanjo kely a. Raha ny tena marina amin'ny akapobeny a de eo anelanelan'ny 5 folo ka hatramin'ny 5 roapolo grama eo ny lanjany. Raha izy a normala mbola milamina tsara atao ataoko hoe milamina fa tsy ho teneniko hoe tsy salama. De inona ny asan'le prostate? Le prostate zany ny asany a de mamokatra rano. Tsy rano moa zany mamokatra tsy rano ka zay angamba ny tena marina le atao hoe liquide seminal. De ny asan'ny liquide seminal io a mamelona an'le manampy le sperma mamelona an'le spermatozoida de mitantana moa zany samy tarika an'le spermatozoida ho tonga any amin'ny lalana alehany a rehefa ao anatin'ny lalanjaza le azafady a le sperma an'le lehilahy na le ranonaina ny lehilahy ihany koa zay ny asan'ny voalohany. De ny asan'ny faharoa manangona ny sperma alohan'ny voan'le sperma mandritry ny firaisana ranofony le sperma zany a fokarin'ny testicule. De rehefa vokatra izy matoy a de miakatra zay vokatra de miangona ao anatiny io a taovakely atao hoe prostate io. De arakaraky ny lehilahy misy le hoe rehefa de mifomaraina de misy ejaculation mandeha ho azy a zany hoe misy tsirinaina mandeha ho azy arakaraky ny afenony le izy a de misy hoe tena mandritry ny firaisana mihitsy vao mivoaka manaraka ny ranonaina le izy de mandritry ny firaisana de manao contraction le taovakely io a amoaka an'le sperma misy spermatozoida ao anatin'ny fitaovam-pananahany lehilahy. Ny dikan'izany zany a miantoka zavatra lehibe be dia be eo amin'ny fiainan'ny lehilahy anankiray a ny prostaty. Ary raha vao miresaka hoe prostaty a de io zany ny aretina tena matetika tena mampiaia sy mampitebiteby a ny lehilahy. Ary akoatra ny hoe fiakaran'ny tosidrà sy ny diabeta de zah mino a fa anisan'ny aretina anankiray a andehanan'ny lehilahy any amin'ny dokotera io olana amin'ny prostate io. De hoetoketo le izy zany azavany amintsika satria be dia be ny matahotra de be dia be ny manaonao foana ihany ko a misy koa moa ny manao voana tsy ferana de atoro amintsika ohatra ny aoana tsy ahoana daholo mitranga ao anatin'ny vatatena ny lehilahy anankiray a raha iresaka an'izay hoe prostate zay tsika. Ny aretin'ny prostate moa zany no resahany. Ny aretin'ny prostate a de misy a karazany anankitelo. Ny voalohany a ny atao hoe prostatita zany hoe tratra ny fanafihana otrika aretina ny prostate ny lay lehilahy. De ny faharoa de le atao an'le tenentsika hoe maninona ao ny manao prostate o ny iny a le mivonto le prostate. Hypertrophie bénigne de la prostate ny fiteninay dokotera azy a de ny fahatelo a ny homamiadan'ny prostate. Le prostate moa zany tsy izy andikana azy amin'ny teny malagasy fa raha vao miteny an'izay hoe prostate zay a de mahalala daholo ny olona rehetra hoe ny lehilahy no misy an'izany a aiza ho aiza ao amin'ny faritry ny vatany lehilahy no misy an'izay a prostate zay. De reo aretina telo reo iao no mitranga tonga de tonongola izy inona ny antony a ny sorotraretina amin'ny tranga eo amin'ny olona iray manana olana eo amin'ny prostaty dia mitovy daholo. Dia zavatra kelikely fotsiny sisa ny jerena hanavahana hoe inona mitranga amin'ny olona io, le prostatita ve sa le adenoma le izy mivonto ve sa le homamiadana. Dia ho tanisaika ohatrany ahoana mitranga ny tranganaretina zany a raha ohatra ka misy olana ny prostaty ny lehilahy anankiray voalohany a dia mipipi foana, pipi matetika indrindra amin'ny alina. Dia rehefa le mipipi iny izy a dia kely le pipi mandeha ary indraindray ara voatery ohatrany hoe manena vao mandeha le pipi. Dia rehefa mipipi zany ny lehilahy a tokony le tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa eto Madagasikara tsika zao hoe be dehibe ny lehilahy mipipi eny an-dalana iny. Dia tonga dia le mitsoritika be ary ty amin'ny velan'ny kanala ty izy ery andretany ary dia mahatratra tsara ry anaty kanala ry izy rehefa mipipi a. Dia rahafa misy olana ny prostaty dia tsy mahatratra nefa ohatrany hoe miraraka eo anelakelaky ny tongony eo le pipi na dia ingaina ary na dia somary ingaina ary le filahiana. Dia rehefa avy ny pipi izy a dia maheno hoe ohatra mbola misy aho satria tena misy ambiny kely mihitsy tavela ao anatin'le tatavi ao a rehefa manana olana ny prostaty le lehilahy anankiray. Dia ny ankoatr'izay rehefa miombomiombo le izy a dia tonga any amin'ilay hoe tsy mahatana pipi na incontinence zany hoe mandeha ho azy a ny pipihan'ny lehilahy anankiray be dehibe a any ambanivohitra raha mandinika tsika satria tsy aro hoe ty andrenivohitra daholo ny olona ary tsy aro mahalala daholo hoe inona ny olona anara-pahasalamana niny dadabe anankiray iny tonga dia ataoko an'izay. Avao eo nisy ny teny hoe ay izany zany ozy izy mahatonga an'le dadabe zay ohatrany hoe maimboampy izy satria inona ny antony a tratran'izay le hoe mivonto ny prostaty zay izy dia manao an'io la incontinence io a dia voatery manao salaka manao servieta higienika ohatra ny vehivavy mihitsy mba tsy ahonaka an'le slipiny. Dia rehefa miombomiombo le izy a dia mety maheno marary ary izy eo ambonimbony eo amin'ny faritra ambonin'ny mahalehilahy eo maheno hoe marary mety hoe tsapaina mety hoe marary amin'izao. Dia rehefa tena miombo satria ny teny a te hoe 15 hatramin'ny 20 grama eo ny abeany fa rehefa tena mitombo izy io dia tena misy mahatratra mihoatra ny 15 grama. Dia tena voelingelina be mihitsy le olona rehefa mipipi a dia indraindray ara dia misy fotoana zany a mipipi raha satria tery tanteraka le afantson'le pipi. Dia manena izy rehefa mipipi satria le tadavia zany ary ambony dia manena izy rehefa mipipi a. Dia izay mahatonga an'ilay hoe misy raha mandeha iny ankoatrany hoe fisina zavatra tsy milamina amin'ny resaka lalandra any amin'ny fantsona fandehanany pipi ihany. Dia atambatra izay hoy aho a satria averiko indray hoe misy anankitelo ny aretina mety mahazo ny prostaty a dia ny prostatita na fanafihana otrika aretina ny prostaty ny faharoa dia le prostaty resantsika foana eny an-dalana io a hypertrophie benindrela prostaty na adenoma ny prostatika mivonto le prostaty a dia ny fahatelo a ny azavady ny mamiada ny prostaty. Dia alefantsika tsirairay ara hoe ohatrany ao anasy ahoana avy izay anankitelo izay a ny prostatita dia fanafihana otrika aretina hoy ateo. Raha ny tena marina ny 80% dia le basila atao hoe Escherichia coli ny tena betsaka fa ireo a otrika aretina ahoana zany mameny aretina azy avy amin'ny firaisana na ny MST ohatrany hoe ny gonokoka zany izay mameny angatra ny sera gonore sy ny karazany ireny a dia mety hiakatra any amin'ny prostaty a rehefa tsy tsaboana dia manao ny prostatita io a ny lehilahy anankiray. Dia efa nyteneniko teo ohatra ny ahoana ny fitrangany tsy averina ntsony angambany a fa raha izay le prostatity izay no mitranga io zany a mila manantona dokotera aloha zany voalohany indrindra fa tsy tonga dia manaonao foana. Dia ny dokotera mahalala hoe prostatity ty na adenome ty na homamiadany ity satria misy fizahana be dehibe ataon'ny dokotera. Raha miresaka hoe prostatita tsika ny prostatita arak'izay hoe avy amin'ny azavady avy amin'ny otrika aretina azy izay dia azo tsapoana fa ny anafarako antsika foana dia hoe aza mandrimandry manana aretina ary misy zavatra tsy aritra tonga dia manatoana dokotera amora an'la fitsaboana fa izy izany azo tsaboana amin'ny fanafody mamono an'la otrika aretina dia mila somary fanaraha-maso Akaikaiky kosa satria aorgana somary sarosarotra tifirina ihany izy io raha ny tena marina. Taoba somary sarotra tifirina de izay ny ilanan'le fanaramaso hoe maty marina ve le otrika aretina sa tsy maty a fa tsy hoe mankafana vodiny amin'ny dokotera ianao androany dia telo andro ianao mihinana de tsy mihinana intsony a fa ilaina zany ny fanaramaso de ny dokotera ihany mamaritra hoe zao ny isan'ny andro a hihinananao an'le fanafody a mba asitrana marina an'le prostatinao. Averiko indray hoe ny valopolo isan-jato resy akoly a fa ny otrika aretina mamome an'ireo a aretina azy avy amin'ny firaisana ranofo a de mety miakatra mankany ambony ihany a de mampatonga ny lehilahy iray a anao prostatita. De rehefa mitsabo ny prostatita io ka hoe afantatra zany hoe azo avy amin'ny otrika aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo le izy de mbola averiko foana hoe raha vao resaka aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a de le olona miray aranofo mila miara-mitsabo tena. Farovany anankiray ihany no mitsabo tena de manao aleretoro de sanatria le lehilahy ve a anao prostatita kronika eny de manahirana 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 be. Izay a ny prostatita zay ny zavatra mpanaovan'ny dokoterany olona moaloha zany a eny teny angany tsy maninany a ny amantany hoe manao prostaty ny lehilahy ray a de ny tose rectal rehefa tonga any aminay le lehilahy zany teny hoe misy ohatrohatra dokotera de io tose rectal io zany ny aingana indrindra de marary rehefa manao doate izay dokotera de atsofoka ary amin'ny lavabodiny ary ny tanana amin'iny doate iny manao an'le tose a de mahainy zay misy marary ao ananao de raha vao misy marary marary aty aloha sao de misy andeha anaonao an'izay indray any antranonao mba tsy azo atao mikitikitika an'io a aloha ny dokotera ihany mijery an'izay satria manahirana be sanatriavana misy zavatra mitritra ny ananinany de manahirana raha marary hoy aho le tose rectal ataonay dokotera iny a de misy olana zay ny prostatin'le olona ray a matetika eto zany atreo prostatita no resantsika de raha ohatra ilaina de mampanao andre atao hoe PSA ny dokotera analizy atao amin'ny raha izy io a mamaritra ny inona moa zany ny proteina ao anatin'ny prostaty zay mampiasa azy a mamaritra ny proteina anatin'ny prostaty izy a de miakatra iny a indraindray rehefa manao prostatita ny olona anankiray. Zay zany no atao a de manao ny fitsaboana ny dokotera raha ohatra indraindray moa zany a atreto amintsika le PSA somary lafolafo ihany fa rehefa tena mandeha ny atao hoe interrogatoire manontany izay dokotera de manao la tose rectal indray to de fantatra hoe antena prostatita marina no mahazo an'ity olona ity. Eto zany le prostatita de mety mahazo ny olona amin'ny taona rehetra manomboka any amin'ny tsy haiko enina ambin'ny folo taona ny fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo taona de mety harary prostaty io ka mandra-pahalehibe any amin'ny sivifolo dimy ambin'ny sivifolo taona any de mety anao an'izay prostatita zay foana zany tsy mifidy taona le prostatita fa le anankiroa ambiny a no mety hoe misy salataona ho tratra na tsy tratran'le izy de ny fisorohana de tsy misy afa-tsy ny fahadiovana ihany e ny fahadiovana de ny fitsaboana ny aretinao iao teo raha sindra misy a zavatra tsy milamina any amin'ny malela any misy tsiranoka mandeha ohatra misy sahirina rehefa mipipi a de mitsaboana aingana daholo a ireny rehetrarehetra ireny. Zay ny prostatity zay. Ny faharoa de le atao hoe adenao ny prostatika na hypertrophie bénigne de la prostaty izy tinga moa no lavalava kely ny fanazavana azy a ny prostaty io zany nyteneniko te hoe 15-25 grama ny abeany a raha ny tena marina fa manomboka eo amin'ny fahaefapolo taona eo dia normala raha mitombo ny abeany prostaty ny lehilahy anankiray. I fitombony io a de resaka fiatraika ny hormona testosterona ao amin'ny vatanyio lehilahy anankiray io zay mahatonga an' izy mitombo. Averiko indray a eo amin'ny efapolo taona eo a dimapolo any raha tara indrindra de mitombo a ny abean'ny prostaty noho ny fiakaran'ny tahany testosterona ao anatin'ny vatanylehilahy anankiray. Fa le izy zany no mahatonga le hoe misy fambara ety ivelana manelingelona an'le lehilahy le izy a de arakarak'le arakarak'izay fitombon'izay fa misy tena hoe lasa mitombo tena ngedabe ny tena ty hoe misy tena mahatratra ny amidimy amby roapolo amby zato grama tsazaky ny fefany zany a ngedabe tena ngedabe de voelingelona ny fivoahan'ny pipi an'le lehilahy Dia reo voelingela le fivoan le pipi a, de mamerna le trangan teni angkuteo en pipi fo na mnyala, de kiel nisi yana pipi mandea, tsim tifta makaria la aftarewa, de mlasikyo kela kela kini tunguteo a, de reo pipi de mayoneo a, wotra mbola tstapu tisanya, refa miombo miombo, de metmono de incontinansa, na tsumata na pipi uya otewa, metmoyen marari omnendu vanion de la armetea, Misra le pipi refa pipi satria manena de maratra le fantsona andiana ni pipi de iny zany a arakaraka le olona ho teo ave misy fandelingelena ny amin'ny besa tsy misy paraotra hoe misy an'izay le fandelingelena ny le trangana retina mitranga ireo eo amin'ny lelana aza mandra le tonga ary amin'ny pipi raha mandeha dokotera ry lela isany Fofo manomboka any amin'ilay ohatra ny pipi foana ohatra ny voelingelona ny pipi a dia efa mandehana manantona dokotera dia mizany dokotera hoe misy olana ve ny prostatiny le olona io sa tsy misy olana dia mandeha izay tokony atao rehetra satria raha izay le hoe trangana retina ny tanysaina teo izay dia manelingelona io a tena manelingelona satria na ny toromasony ara izany dia tsy milamina dia na izay fotsiny ara dia antony tokony andehanana mandeha mankany amin'ny dokotera Den dokotera ny mahita hoe inona ny zavatra tokony atao a amin'ity olana kiray manana olana eo amin'ny prostaty ity fa mailo ihany koa nefa ny dokotera ao ambadik'izay arakaraky ny taonan'ilay olona sy le trangana retina mitily hoe sao sanatria manao homamiadana dia aty ampiandohana dia efa miresaka hoe ny homamiadan'ny prostaty a ny maniro azy any ambadika tsy hoe any ambadika ao moa izany ay zao hoe Le per le adenoma, le tiresahako ity, tsy mivadika ho homamiadana mihitsy. Fa matomana homamiadana ny prostaty ny lehilahy anankiray dia le homamiadana efa sela vaovao miforona hafa mihitsiny a namorona le homamiadana. Fa tsy hoe le izy nanao an'le prostaty iny a, le nanao an'le hipertrofia iny a, dia iny no nivadika homamiadana rehefa avy eo fa le selan'ny homamiadana izany a, sela mivoatra hafa mihitsiny a, tao ambadika tao anatiny le prostaty ao. Io manko izany no tena iahan'ny lehilahy e. Hoe sao dia sanatria manao kansera sao dia sanatria manao kansera dia tsara ihany ny mitranse an'izay manazava an'izay hoe ohatra an'izay le fandehandeha izy dia ny falasa misaoty ihany moa zaho izany tena marina e misaoty ary amin'le homamiadana ny atao a dia ny raha hoe iaiay an'le homamiadana izany a dia mankany amin'ny dokotera dia ny dokotera manao an'le tose rectal sy manao mampanao analizy n'le psa io dia isaky ny enim-bolana io a averina foana raha vao mampiahy ahy le olona satria raha vao miakatra le tahan'le psa io a dia nidikan'izay misy tsy milamina aho dia iny mila raha maso hoe atraizaka atraiza le zavatra mandeha ao mety mampanao an'le ekografia sy ny karazany ny dokotera dia ilana izany tsika maharaka an'ireny a rehetrarehetra ireny raha mbola mijany eo an'ilay adenao mintsika n'le fifitosana le fifitosana izany misy fanafody azo ampiasaina fa izany hoe le izy moloa izany dia tena tsy takatry ny ory tonga dia mahitsy be amin'ny teny lafo dia lafo ny fanafodina prostata izay ny anisan'ny mahatonga ny olona manaonao foana sy mieritreritra zavatra tsy milamina ao anatin'ity raharaha ity mahatonga amin'ny mitondra fanazavana eto fa izany hoe rehefa tratrany a dia tsy maintsy miditra mampiasa an'izay ihany dia le fanafody io a tsy mampihena an'la mivonto akory fa somary satria mbo eo ana ny teny hoe le vonona tsy misy ka tsy misy prostaty le vonona izany fa zay miteny hoe de vonona ny prostaty de mandainga tonga de mahitsy be dokotera zay miteny hoe mandainga aza andaingana ny olona fa le fanafody ampiasaina tsy mampienina ny fanelingelenana mitranga eo amin'le lehilahy anankiray a sy mampiena ihany mampiralantira mana tsy manafaingana mampiadana ny fitombony rehefa milamina le fandehanan'le pipi izay ny asan'le fanafody fa tsy mandevina averiko indray a tsy misy olona mivontony prostatiny izany dia le vonona aza fikafikaina ny olona dia aza piresahana fa tsy mariny izany dia le izy moa izany mazava loatra rehefa tena hoe manelingelona be an'le lehilahy anankiray satria raha izany le hoe mahatratra andeha 125 gramme izay ny abeany dia tsy maintsy miditra any amin'ilay atao hoe intervention chirurgicale adenomectomie tsy maintsy alana le izy rehefa tena hoe manelingelona be satria tsisy iainana mihitsy olona io a dia mihitra amin'izay chirurgie izay hoe alana le prostatiny le lehilahy anankiray io arakaraky ny chirurgien manao ihany a mety anao chirurgie ouverte izy tena sokafana mihitsy zany ry amin'ny andovany ire dia karorana le prostaty dia alana efa misy koa ny teknika vaovao amin'izao a le hoe mampiasa socioloscopie ohatrany hoe lavaka kely fotsiny izany dia tonga dia mandeha ny Nina moa izy teo le vikeliny metrany anatinany lazera no ampiasainy dokotera misy hôpitaly manana eto amintsika mampiasa an'izay teknika izay a efa be dehibe ny teknika ampiasaina fa taloha manao ny tena manao an'ilay hoe ho sokafana iny kibony le olona anankiray izay a le adenao amin'izay raha ohatra hoe misy manitikitika atsika manodidina an'izay a de afaka manontanytsika hoe inona le manitikitika fa hiditra amin'ilay mamiatana de avy eo mamaky an'le mesazy a ny mamiadan'ny prostaty a de ny olona lehibe indray ny tratrany a any manodidididina ny 50 taona any matetika no mitrangy izy io de mazava loatra le fitrangana ndray zany iny zany tsy manjeva misy foana tany aloha de mahery be satria ny homamiadany prostaty a de le karazana carcinome na selan'ny homamiadana zay mahery fitombo ary mahery vaika de rehefa mahery fitombo ary mahery vaika zay izy a de mazava loatra aingana be ny fitombony a de ny toebatan'ny olona zany hitanao hoe ohatra ny toebatan'ny olona misy homamiadana rehetrarehetra reraka tsy mahavita asa tsy mahinankanina mety manavy ihany ko a ohatra ny olona sotra ny homamiadana rehetra ny homamiadany prostaty de ny olona 50 taona miakatra ano izy ihany tena tratran'izy io a fa mety hisy latsaka izay aminy satria ny exception any anatiny any ny mitranga manokana misy foana de mety misy mra kely noho izay mitsy haiko 5 de mety tratran'le izy a mety mihoatra ny 8 ihany ko de tratran'le izy ny olana amin'izy ty a azafady de efa miseho daholo re io zany tsisy mandinga an'izany a izy tsy nanao an'izany pipi lava zany tsy nanao an'izany mandainga le miteny an'izany fa mananao an'io ka fa zany hoe na ny fahefa mitsabo ny tsi nisy a ny tsy fahalalana koa mety nandeha fa ndraindray a ny tonga any amin'ny dokotera ny any amin'ny hôpitaly ny lehilahy anankiray manao mamiadan'ny prostaty a efa any amin'le stady avancé efa manao metastazy satria manao metastazy le metastazy zany hoe mikisaka amitaova manodidina ny afa ivelan'ny prostaty a le homamiadana de matetika amin'iny a vao tonga any amin'ny dokotera le olona anankiray de io le somary manahirana ny fandraisana tanina rehefa manao an'izay metastazy zay moa zany de efa tena manahirana le izy efa tena manahirana ny mitsabo azy fa de mialanenina atao foana ny dokotera tsikivy a ny marary ihany ko tsy mila kivy de iverina kely ary amin'le hoe PSA ny PSA ozy a teo a le marokeurany prostaty io a mety miakatra na manao prostaty tara le olona fa rehefa tena manao mamiadana de miakatra be mihitsy n' izy io de eo zany miay any dokotera hoe sao de manao mamiadana arakaraky ny taonan'le olona de ataony fizahana rehetra de manao lay atao hoe biopsi zany hoe angalana kely le prostaty a jerena le sela hoe tena homamiadana marina hoe zay vao mandeha ny fitsaboana isan-karazana ohatra ny mamiadana rehetra hoe manao radioterapia manao hormonoterapia manao simioterapia sy ny karazany a akoatra ny fandidiana raha ohatra ka hoe mbola tsy manao metastazy le izy mbola tsy misy ohatra any amin'ny taovava de manao fandidiana ny dokotera ny taovava mety hitarany a de ny taolana de ny aty a de ny avokavoka zay ny taovanaki telo a zay mety ikisahan'ny selany mamiadan'ny prostaty de zay momba an'izay resaka hoe prostaty zay averiko ndray hoe le tranga de le mipipi foana de kely mipipi mandeha de rehefa mipipi de mahina ohatra misy tsy vida tsara le tatavia de mety tsy mahatana pipi ihany ko a mety maheno marary eo amin'ny andovany ary any amin'ny tena stady manahirana de manao an'izay le atao hoe misy raha zay a ny pipihan'ny olona anankiray a manana olana eo amin'ny prostaty averiko indray a ndio zany a ny dokotera ihany ny afaka mahita hoe inona ny tena olan'ny olona prostatita ve sa adenao mmale fivotosana atoko hoe fivotosana normal ve fivotosana tsy atahorana angambany sa manao mamiadana ny olona anankiray a manana olana eo amin'izay prostaty izay de merina minomboka makely le mesazy a rehefa maromaro ihany izy ato engany mba ho vita zaho izy vehivavy a raha mandrondro tsy miresaka vehivavy koa aloha mboka mena sehatra amin'delahy salama dokotera ozy izy a lehilahy 13 taona manana olo tiana 40 taona mbola virjiny izy a mangataka firaisana fa tsy mety mihitsy izy a prostaty rery zanako zandro malala ny resahana ina dokotera ozy izy mahatonga an'le rehefa manao firaisana de marary be le prostaty a tsy tronoko le anarana rangaha anankiray avy ny anjanahary tsy tokony ho eno marary ka Ainao le izy, tsy ho alohatsy tononoko le anarana, tsy tokony henao le satria manao anarana izy isaoranaanao a, tsy tokony maheno marary na tena marina. Ekena hoe zay mihitsy ny fisiôlôzia normal a, hoe manao contraction le prostaty, zany hoe manao contraction e miezaka ivoahany le sperma ao anatiny fa tokony tsy marary ka. Fa sao sanatri misy olanao a de mba jerijery ho akaiky ihany fa aza zay le mandromandro manana aretina fa tokony ny contraction le prostate tokony tsy marary tsy ohatran'le ndresana tamin'ny herin'ny resaka regle iny fa tsy tokony tsy marary ka fa mizaha dokotera fa sao de misy tsy milaminao i raha misy avy any an-janahary a ahoana ozy izy ny alàna fa marariny prostate a misy azafady misy aretina miteraka ny puissance na fahalemena eo am'lehilahy ve izy io a misaotra tompoko aza mbola vonona iandry a ny alalana hoe marary de lefa nytanysaiko teo tsy hamerina tsony kosa ngambany afa fa henao sasy nandeha aloha le message mino a mety miteraka impuissance aveo izy le izy a aorinany mety miteraka impuissance le izy mindrindraka karaha hoe ny sainao mandeha aloha hoe a de io la nyteneniko tany aloha hoe olana be andrehra io impuissance zany tena olan'ny lehilahy io hoe tsy afaka manao firaisana malemy rehefa miray a tsy mihinjitra le taovam-panana ny lehilahy iny a antena olana be any lehilahy zay fa raha ohatra hoe miteraka le izy raha ohatra hoe tena voelingelona be de na lesainao mitondra azy koa raha de lasa impuissant ho azy ianao de anisan'ny takaitra mety ho azo a ao arinan'ny fangalana an'le testicula ihany ko izy resaka hoe impuissance zay a mandritry ny hatrany amin'ny heritona sy tapany ao arinan'ny fandidiana izy rehefa miverina amin'nylohany ihany izy rehefa av eo io zany resaka impuissance io a ny saina ny tena mila amboarina voalohany aloha fa raha vao ny sainany tsy milamina io ny saina mibaiko anao de tonga de efa impuissant ho azy ianao e misy sakafo tokony hovadiana aveo izy mba hisiroana ny aretin'ny prostaty ny sakafo ny tokony hovadiana angamba de ny toka fa ny ankoatr'izay tsy de misy fa rehefa mihinana sakafo ara-pahasalamana de afaka misoroka ny aretina rehetra fa tsy ny aretin'ny prostaty ihany firotoanao izy izy a tena betraka nobetsaka hatratra ny prostaty averiko indray a le prostaty ity tsy mifidy taona satria fanafihana otrika aretina le hypertrofia de manomboka eo amin'ny efapolo taona eo de efa tokony ho mailomailo ny lehilahy anankiray de le homamiadana de any amin'ny dimy ambinimpolo a valo ambinimpolo taona any a amin'ny akapobeny zay a fa averiko indray ny ka exceptionnel misy foana zay ny ilaiko ndray mila mailo na firotoana na firotoana de alao mailo ihany de misy fotoana ozy izy a koa tena marary ho azy zany a na de mandeha ary ary de tsy afaka mandeha fa marary be tena misy fotoana mivonto be mitema anatina dokotera re olona etanareo a ny fandaharana entina eto a de fandaharana entina itondra fanampipahalalana fa ny tena hoe inona ny tokony atao sy ny hoe anao manao inona de tsy misy afa-tsy ny fanatondrana dokotera ihany aretin'ny prostaty ve ozy izy le vetivety de tonga rehefa manao firaisana aranao fa tsy tompoko zany zany resaka hafa mihitsy zany a resaka saina resaka fitaizatsaina sy fitaiza amina vatany zany fa tsy de misy fandraisan'le prostaty loatra fa le izy moa zany somary manahirina no miresaka azy fa be dehibe ny zatra azo resana anatin'izany a fa tsy de any loatra le resaka ka za ozy izy efa rehefa elaela tsy miaraka ny vehivavy de manofy de mandeha ho azy le sperma koa aretina vele izy tsy aretina fa zao aloha zany a aza atao motifa mihitsy le hoe mila videna le prostaty de andeha anao firaisana etsy ero ianao rehefa tsy eo ny vadinao na ny olotianao arakaraky ny olona aza atao motifa mihitsy zay ry lehilahy namako isany fa ny tena azo fehezina foana fa tsy resaka saina daolo zany zany retrarehetra zany resaka saina fa ekeko hoe ilaina ny mividy prostaty a fa tsy hoe rehefa de vide prostaty ianao de lasa zany anao ampirafy fa tsy eo ny vadinao satria tsy eo ny vadinao de maheno marary ianao de makitsy makeria resaka saina amboarina sy alamina le izy mitondra any amin'ny fitondratena tsara lehilahy fito ambyroapolo taona ao izy izy a mbola tsy manambady fa teanao firaisana foana de inany tokony de zay le saina ny teny ary zah efa vao miala any an-trambo nanoma tamin'ny talata ny pareanao ny fandarana io de fatsy hoe zany daholo zao no izany fantanina andeha aho a resaka io zany a ny tsy hitovizantsika olombelona amin'ny biby io resaka firaisana aranofo io a de azo fehezina ry namako isany Raha tsy mafian'io ianao a, sanatry avy ny fahavaladin'ny lela dia mitovy amin'ny teneniko teo. Zay a, aloha tsy tariko lesy manjary manahirana be, manjary tonga any amin'ny resaka fanolanana sy ny sisa, sanatry avy ianao sandra malala tonga any amin'izany manahirana, fa io resaka saina io a, dia fifehezana saina daholo ny mandeha ao anatin'io. Ny zanakoraha izy roa mifolo taona bibi matetika nefa kely ny bibi andeha izy a ka misotro rano a inona dokotera ny mety mandeha dokotera ka raha zaza roa mifolo taona izany kosa aloha tsy prostaty ny olana fa mety olana any amin'ny taovan'ny mpananahana any mihitsy na any amin'ny aretina tena maladie general aretina any amin'ny vatana any mihitsy dia ny zaza roa mifolo taona kosa angamba tsy ho resantsika eto ry mpiaino an-tsaina fa eto manatina tsika hoa mandromany dia miandry ny dokotera izay resaka eto ve tsika voataitra amin'izany hoe inona tokony atao hoe aza miandro rere olona io inge ho arakaraka ny andrasantsika fotoana mampitombo ny volalany tadidi foana izay a fa raha mandeha hoe androany ianao ny mahita ny zavatra tsy milamina eo amin'izanakao dia ny arivana iny ianao nany ampitsiny iny raha ela indrindra matany dokotera vetivetiny iny dia milamina ary kely ny volalany amin'izao fiainan'izao rere olona mampiova ny spermatozoida ve ny fandidiana prostatiny lehilahy tsy mampiovaka ny spermatozoida nge ho a any amin'ny testicule ny foroninye dia la prostaty ary ambony dia ny prostaty a mitaty an'ilay avy any ambany fotsiny makany ambony dia miango anao ilay izy dia mivoaka rehefa tsy mampiovaka raha tsy hoenga hoe kely la liquide seminal sy ny karazany indray olana hafa indray iny mahavoa ny prostaty eo ny manao firaisana vehivavy tsy misasa fa maneo moa izany la vehivavy ny tsy misasa tokony sasa raha ohatra misy otrika aretinao a dia mety hotratra ny prostatita ianao dia marary ianao ry vehivavy namana ilaina ny manao toileta intime ny misasa isan'andro isan'andro farafakely ny maraina eny tsy hoe farafakely fa izay no izy maraina sy hariva da ohatra nyeritreretika hoe mialatsiny raha ohatra ka tsy izay lao anatin'ny eritreritra ao a ohatra ny hoe manany any any la manontany a dokotera ao izy zatelo la ve nahohanina ny ore olona akosy tsy hitanareo azy ohatra ny malaindaina miresaka taovam-pananana io satria le fantanina petratsika mivadikiny miresaka x dia manahirana be iny zao raha tsy nylamina zany namakeny mesazy iny dia voafaketra amin'ny farany dia manahirana inona dokotera izy mahatonga prostaty mibotsina misy rano tsy marary azy le izy fa hoe hidrosela hitanareo a ny hidrosela averiko indray a ny prostaty tsy organa itety ivelany tsy ho testicule io ny prostaty fa ny prostaty a ary anatiny ary dia samihafa mihitsy la ndeny satria ny teny andre hoe adenao ny mateo a dia adenao ny prostatika mety mihitsy fa la hidrosela aty amin'ny testicule ndray zavatra samihafa mihitsy zany hoe samy ao anatin'ny taovam-pananahana daholo izy dia ny testicule mety mifonondrano fa ny prostaty a tsy misy trangana prostaty a mifonondrano izany satria tonga dia amin'izao la prostaty fa tsy misy foniny dia la izy hoe zany azy va mifiresana ranofiany sa avy amin'ny zavatra hafa koa azafady fa tsy naharaka za tamin'ny voalohany hitanao a prostatita zany no antaninao eto aloha avahana tsara mihitsy la izy a prostatita zany ny antaninao eto satria miresaka otrika retina dia ny prostatita hoe ao teo a dia azo avy amin'ny otrika aretina dia ireo otrika aretina mame aretina azo avy amin'ny firaisana na mst ny alalantsika rehetra azy a dia mety amome prostatita avokoa fa ny fivotosana na adenao amin'ny prostatika hypertrophie benigne de la prostaty a dia iny zavatra normal eo amin'ny olona mihoatra amin'ny efapolo taona dia tsy maintsy mitombo ny prostatiny a fa arakaraka la fitombony ny ahenony fanelingelenana na tsy ahenony de zay iny a inonao izy izy mahatonga na mpipi foana folo taona nefa tsy de misotro rano a eo mivakiko teo eny dokotera izy izy raha manaraka nyfandarana ataonao dia miatra amiko le hoe tsy mandeha tsara ny pipi sady mamany matetika amin'ny alina inona ny tokony ataoko manantona dokotera ianao a raha petsasapo tsy misy dokotera mandray foana onao dokotera hoy ny zasa hoe mety voaka efa nyteny taona kosa te hoe ny zaza tsy tratrany io ny zaza ka atsy hoe la prostatita nga raha hoe tena misy otrika retina be tena tsy fakahitana ny ananany fa ny olona lehibe ihany no manana mety anana olana eo amin'ny prostaty rehefa ndidina prostaty a nalana ave dia mbola atahorana ny kansera misaotra tompoka impolo taona manontany dia io le nteneniko ty hoe raha ohatra kosa aloha le izy efa nalana dia homamiadana hafa indray kosa angamba lazy efa nalana zaky dia efa tsy misy prostaty tsony any aho e ka raha ohatra hoe manao homamiadana ny olona anankiray ao arina ny analana an'le prostaty dia efa tsy miprostaty tsy homamiadany prostaty tsony zany le izy fa homamiadana ataova hafa ao amin'ny vatan'le olonao Ας βάλω που ζεις, αυτοίς μισθούν να μαραρπείω, αν πάνε φούρα κουά, τι να τσάκατε, μισθούν ακόμα αντιβάζουν, σπέραν μου χωριφωματούρια, τι αφιώ την αλληλεργαπή, όσον οι άπλων, οφράει σαν να ησάν. Μίλα, είναι αρζάνια τουρκο, νόη. Σαν τις αξάνζάνια, πολλούν οι λούτε, ρέσκα εντύμα, να, ρέσκα... Είναι όμως αυτή είναι σαν εντύμ, σαν, βέβαια, όσο έτσι και σύρνα, ούτε και σαν ορίρου, μπορείς να καντήσεις, φάτσι, ρε σαν άμνα, ούντσα πει ο τσός, ότι σαν μάνα να νι, τσάγκαμ, τσάγκαμ, νιλά τσρελέτη, η τάνα φώνα, βάζει μάνα να ούλα, να, μάνα του να του κτήρ. Το μισκούμε, σαν με την λέει, σεξολόγ, σαν όταν τσι, τσι, κορούε, σαν βέντσι να άρα, κάπα τσμίση. Non dal dalla ti in buxi internet ti ni santina ve fresic su lu gnia gnia na ta simbola ma fanta ta duatit ma na vilem tan ke kutfian fa lu dun prostata ma ti doctora sin andra kutfiti nel facoltà di medicina me la cine mi falte ma si che abbe a fa na fudian ni ai ni a fa cine na sandini sai di si vuole mai passare in gamba non antani ne vuole non so ma arriva mi sento in sabato a pubblicare nulla na tortur nulla rende a turchia nievta ian na rio arriva mi sulla manun na sabato na creiamo noi ti ma si trova non so come alla fa ne na antani in un principio attivo a per noi in un principio attivo a onat ni sabato a mid noi Τι καρούια λουζέι, τι ρεφαϊτανόζεια, τι γιν καρονοί, τι σαβαρτί, γιν να νιάσαν. Τι αμσέτσικια, τσαμανονοφώνα, τσατουρτούρουν νιουλαβούαν. Μισφέρτα και να προστάτε ούν του κτήρα φαντιά να πισκλήτα, τσι δε μισφέρτα και αν λότσα κα. Σερτία, ρασβή, τι να μην μάντα είναι πισκλήτα, τι τι ρε βαρία μπάν, ρασβή, έτου έτουν ρέζαν λασα μακασαρετσένα, τι ρε βαρία μπάνι. Τσι μίσκα. Γιατί λέει και αρία να ήταν πιερή. Βέβαια τον καβάζει μήνες λέγεις τι. Ενώ με έτσι λέει σάζω είπα πουλτών, είπα ροπουλτών αναντινέσα την αντιπισκλήτα. Δεν με έτσι πισκλήτα γάμπα ναι. Τσι σε λέγεις φα. Ρίφα μου τσάγκα λίφα την Ελγγυλίνα να τις αίρνε νόμ λέει μετά την πισκλήτα τις αίρνε γάμπα λέγεις. Μάρνα βιούζεις φα νη μόνο φορές να με τέτοια γιανκύμα τον κάνει ωραία τσι μάρνα κα. Τσι βίνει μόνο φορές να σε τσι μόνο φορές να με τον κάνει φα αφήρκουν τα γεια. Avem nu chiar etna ni prostatita. Fiu tu să n-au azi ni adenoma, de uma mea, dar ne-a creuță, ni mamea, dar n-a reiecea, ți mi si fonde să n-a lor. Eu le întâlnim de lezia, ți că mi si ma n-a rarosa, ne-a ti sa vă ramă de iante. Ți tu când a rarot, n-a va leiz, fa, ele n-a fona, a pe lucrând aia. Ni faiza, ți că am fie, ni-o tova pana, ni-o am resa ca fără să n-a rănufun, ți că am bibi. Salama doctora inna sanna tomba tsi utra ni prostate am tike ve zan famanda inge ro professora plan tradizionale ve mandevna prostate tsi na ino lo ave ve professora Iza fa fer kontele mandevna kosa lo ando tsike iresa ka mi fanta na ngeva tsmarin zan ka tsmandevna far far ratsnya Iza lo zan tsmalala ve inna lezavra besaina yule tine ngotsike le Iza se doctora zan amsote na sairani Atam ni signore se capes buxin tambo su tesi rese sin caz de saira se setia an pete be mono publicite yener nge amreni tsimre se kandire sa notia ri 214 fa yener nge misim ma vitam tenem tsab ti per kilos fa tira tena miunch ki an luano ve tena andre mandre nela nare yener ti ta kutie tsima metin desa metin tradisionela ya to metin tradisionela ki ek mis fa le manono fona smana bakana tsera monna kusara nga za to fa tsmietia Τι σύρβε, νοί την αμκιά, μαντεύ, νοί την ασακούσα τον κατουκτήρα σαν την αμνόπα τσιμίσιαν σάνε. Ατσίβο μου νοίμ, τουγιον φιάσαν φωνα που τεπεσένε τουκτήρα γαβε, σμάρμα πι, μα πα λίζεν δε ούλα, δε φτάνω πι, ούλα βε νιένα λίζα, σέλι. Ρθέμω ατένα νησαν την αμάση, πτύχια νε τσέκολουν, τσέ τσέκον να μου κοσέ, ρε πω μρίσα ξέ, μρίσα κανίβε, μανα ήρνα, τε μανα ήρνα, τε μανα ήρνα. Σατσί μισμό φτύνα, σε βέτεινα, Σα είπα, μα να γύρω να πει όντσα, να τσερερέμ, μα την κεβίνω, νου την ίεκ, την ίεκ, νου ατάουκ. Φαγιούσαν, ισαουκού, σε κουμάν, σας δείτε, εμείς μου μάτια, αν δέσα, καβέ, α, τι τέρεν δοκτήρα, ζήτα, ούρνε, λα, να του να του κτήρα, τσί τόπουκ. Σαν μάνα να σαφίδιν, τσίρα, ραίτσα, που τένα, ναι, τέσι μάρις, λα, τρανώσεις, είμαι, τέμ, νου, ατάουα, φα, τσί, τσί, μανίνα, μίσαν, νιούλα, ναι, δοκτήρα, πώς είναι, σε φ Disa ini mangkun ni asturina dia biasa misum tur disa ira nga biasa di mana ira nali iswa citerina ka sama nafum bayi disa antena ngulat misur langge citifan fudi bi orang ini macam konvensional ini macam naik parasetamol yori sih mana fumu capan ini sabun ni arit nanduan ini tena nulu fain tam ni rasam betul tena fre ni fre tradisional aku selalu sama naik tena mis fale tradisional lam zawa amidi. Efa hoe tradisiona ve tompoko dia nianarana. Tsy marina izany efa na io dona io tena hoe anao anatin'ilay olona mihitsy aminareo tsy atao resa be ho manjary manahirana. Mety misy atakena amin'ny firaisana ve efa niteraka hatramin'ny 2017 de manao firaisana de kampo matetika ary eniko fa le ozatra ary eniko fa le ozatra eniko. Tena tsy andra soloa verikona amin'izay zafinao aloha ihany dra mety misy fiatrakina amin'ny firaisana ve fa niteraka tamin'ny 2017 izany hoe vehivavy izany ianao fa rehefa manao firaisana de ka le kampo re tsy azo koa sa iandro mahay a ay krampy ay soraty tsara ho manjary manahirana rehefa manao firaisana izy de krampo matetika ary eniko fa le ozatra eniko andra soloa verikona mandehandeha mety misy fiatrakina amin'ny firaisana ve fa rehefa manao firaisana niteraka izy tamin'ny 2017 de izao izy raha manao firaisana de manao krampy misaotra tsy milaminao ka tokony tsy misy krampy izany resaka disminao retsika teto a manatona n'izay olatokisanao indrindra iresahana an'izay raha sazy azo resahana an'izay a dokotera azo resahana an'izay ihany ko mety olona prostaty hoe filahina kely ka le filahina mihitsy nefa kely ny filahina ho a le aty ivelana iny a de le prostaty ary anatin'ilay tsy tahamasy aty ivelana aza fangaro amin'ilay testicule fa manjary misangojy le raharaha eny e tsy voatery mahay ny olona rehetra fa eto zany miezaka mitondra an'ilay fanazavana ny filahina zany a le lavalava iny mivoan'ny pipi iny a de le prostaty ary anatiny ary mihitsy sy hitany maso raha tsy tsapaina amin'ny lalan'ny tosy rectal hoy aho a de ny testicule le voniny ozy izytsika malagasy zay naizantsika azy le voniny anankiroa iny a iny ny atao hoe testicule. Famaninaka ozy izy no mihinjitra be ny mahalelahan'ny olo tiako mialohan'ny firaisana azy zay no fiziolozia normal tokony ho zay ny tokony ho izy fa io a samy manana ny toebatany ihany ko ny olona tsirairay de arakaraka ny toebatan'ny olona hoe ohatrany ao zay zavatra mitrango izay mialoha sy mandritry ny firaisana aranofo. Inona ny fizana tokony atao a ho an'ny lehilahy rehefa manomboka efapolo taona eo anao de mila mailomailo a vao moindy raha zavatra amin'ilay nytanysaiko teo hoe mipipi foana amin'ny alina kely ny zehana pipi mandeha rehefa mipidy mbany ohatra ny tsy vita nyvesi ataoko atra ihany angambany a fa satria ley any amin'ilay incontinence iny efa any amin'ny tsy mila aminany iny a de mila mailo mandeha manantona dokotera de arao tsara fotsiny hoe inona ny ampanaoviny dokotera anao. Misy fotoana izy marary eo ambonin'ny andovania de tsy marary matetika anefa fandraindray ihany de aza miandry le marary matetika fa raha ny tena marina tokony tsisy marary eo e fa misy antony eo mato marary na lehilahy na vehivavy ary rehefa ny andovaniany resana matetika de taovam-pananahana zay no misy olana de zahao le izy hoe inona le olana. Tsy vakiko ty farany ty resaka intime ianao le nanontanyny ianao le 569 resaka intime andresaka ohatrany io tsy de azo resahana loatra sa hoe zany tsy tia miresaka azy anatina onjabeo manahirana fa miresaka manokana angambany azo atao amin'izay olona tokisanao zay mombamanzay resaka hoe prostaty zay a tsy haiko hoe mbola misy mesazy ilatsaka ve fa tapitra izy zay a averiko indray hoe aretina telo io mety azo an'ny prostaty io zany tovakely eo amin'nylehilahy a de 15-25 gramme eo ny lanjany a de eo ambonin'ny kely ny filahina eo amin'ilay atao hoe andovany eo ny faritra mety hoe marary a rehefa tena hoe marary le izy a de aretina telo na fanafiana otrika aretina na le fivitosana atao hoe adenao prostatika na hypertrophie benindola prostate no mitranga ao amin'ilay lahy anankiray a de ny fahatelo farany de ny omamiadana ao amin'ny prostaty de ny prostatita mety mahazo amin'ny taona rehetra fa zany efa lehibebe kosa fa tsy le kelitro mbi folo taona nisy nanontany teo a ay misarotra ohatra ny tonga tany aloha ndray tsy tenenina de le hypertrophie a le adenao prostatika izay mpahazo ny olona be dibe anaty fiarahamona iny de manomboka any amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimampolo taona any zany de manentana hoe rehefa eo anelanelana io ka mahiny zavatra tsy manjarinjary a de manantona dokotera satria hoy aho misy fanafody a azo ampiasaina andaminana ny fiainan'ny olona manana fivitosana fa rehefa tena mifonto be kosa le izy a ka manelingelina be dia tsy maintsy moroso amin'ny fandidiana ny dokotera. Dia ny mamiadana ny amin'ny dimy amby enimpolo ka hatramin'ny valo amby enimpolo taona any a, ilaina ny mailomailo a, le karazana sela masika no mitranga rehefa manao an'izay leo mamiadany prostaty izay. Dia raha ohatra nefa hita mialoha ilay izy a, dia misy ny fitsaboana azo atao a, manao radioterapia na manao simiotherapia na manao a hormonoterapia azo atao daholy. Ndraso aloha mbola misy indray, nanao kitazy a tamin'ny 2017 a, ary nisy hozatra ihaniko voakitika ka tena marary mafy anazy izany, ka amin'izao za krampy matetika rehefa manao firaisana. Dia nanona anazy fa tsy hotononko ny anaranao a, tsy natao kitazy akiny eny a, fa natao kiortazy a, ny karokarohana tany anatin'ny tany a. Dia eny e, mety hoe diso voakaroka loatra, dia mety misy takaitra mipetraka fa miverenany amin'la dokotera nanao an'la curetage na le rasazy nanao an'la curetage a, dia miresaka nareo hoe ohatra zao ny zavatra amin'izay zay 2017 mihinao fa tadidinao foana la dokotera na le rasazy. Dia izany izany a azo resahana foana, dia resahana la izy, dia hoite hoe ohatrany ahoana ny atao. Satria raha ny tena marina ny zavatra ohatra izany izany a, mena atao curetage anao, misy dossier mipetraka any amin'la dokotera. Karaha 2017 izany mbola tokony mbola tsy nariana, tokony mbola mipetraka ao, misy ary manao anaty ordi mihitsy ny dosie marary tsirairay, dia tokony hitanao hoe tokony tadidy mora nifakalalanareo vao mainka tsara be. Kanefa raha ohatra ko hoe tsy hitanao tsony la dokotera na la rasazy a, dia afaka mandeha dokotera hafa ihany ianao manazavan'izay tranganyzavatra izay. Dia misy ny fizahana azo atao a manodidina an'izay rehetra izay. Mangiry firo izy izy ny lalan'ny pipia, mety prostaty ve ny vadiko be asidra be, inona la be asidra? Dia ny lalan'ny pipi matoa mangiry firy a, dia le maladie sexuellement transmissible zay, dia ny tena matetika mpanao an'io, dia ny olona tratra ny anga hatrana gonokoka, dia manantona dokotera ianareo mivady, dia miara mitsabo tena, tsy mifanameloka mpitaorana fa miaraka mitsabo tena. Mankarary ny prostaty fa azafady izy ny fanaovana firaisana, ohatra indroa intelo misesy manelanelana adinyroa fa zaninareo kosa la prostaty e, ny elanelana adinyroa iny dia vizaka indray izy, dia lasa tsy milamina fa avelo izy mba hakainy e. Io izany hoa saina foana mitondra an'io landrary anisan'ny fitazahantena sy fitazahambatana ny fahaizana ny fe ny firaisana ara-nofo. Ny zanako izy izy a 17 taona mijaly rehefa mipipi prostaty tsy prostaty ka za mino fa mino fotsiny a eto, fa zaho koa tsy nahita fa manatona dokotera eto mizaha dokotera tsika ho aza miany eto hoe tsika manontany tsy hoe faly aloha le be dabe le mesazy dia lany ihany fotoana fa manatona dokotera re olona. Inao izy ny sakafo tsy hohanina loatra na fanafody tsy hohanina loatra? Ny fanafody tsy ho ary raha efa vozy izy dia na sakafo tsy hohanina loatra na fanafody. Ny sakafo aloha zany rehefa sakafo ara-pahasalamana mety daholo ny toaka ihany ny fady sy ny sigara. Ny na fanafody tsy azo hohanina dia ny fanafody misy an'ilay hoe pseudo ephedrine na décongestionnant izay dokotera hoanitsika fahatany eny rehefa voan'ny giripa, antigiripa, antigiripa. Dia aloha mba hiteny eto, ny fanafody aza mihinakina poana re raha olona, tena marina fa la parasetamol ndray nge mety ahitandozy. Azany antsika moa izany miaina ao anatin'le hoe izay ny zavatra misy sahirana mahantra, dia izay ny ataontsika, dia izay dokotera koa tsy hitanay izay tenenina fa ndehanteniko amintsika aza mihinakina poana. Izay ny resaka prostaty gamba hoany androany a, misaotra antsika mpiantanatrany tany anaraka nyfantanatra amin'ny farany a, misaotra andeo nanao SMS ny mpiantso moa tsisy fa be dia be mampalelo an'izao amin'le jiro tapaka, satria be dia be fatra tapaka jiro tena manahirina dia tsy maheno ny olona hita eo ihany amin'ny fotoana roviana mety averina la izy a, dia vitatsika eo. Ndraso aloha mbola misy kely dia aloha mianao fahapoana e, raha didina aveo izy la prostaty aza tsy miteraka ntsony la lehilahy, satria tsisy andehatsy ranoka avy amin'ny prostaty intsony. Ahanka iny angely likitseminalina ihany ny aho hoe fa ny sperma hoe aho averiko indray a, ny prostaty tsy mamokatra spermatozoida fa ny testicule mamokatra spermatozoida. Ka raha nalana la prostaty a, dia la testicule mbola manohy ny asany ihany a, dia tsisy olana la izy. Ary raha efa vozy izy a, efa nivakiko teo iny, inao izy mahatonga la tifiraisana be loatra misy dia misy feka, dia ny saina ny fe voalohany dia lasa manolana ny farany a. Fa io averiko indray resaka saina io, tsy hitro amin'izay foana lana an'izay resaka sainy io, dia avero izay foana ny mezako azy, ny fahaizantsika amin'ny fe ny firaisana ranofony tsy hitovizantsika amin'ny biby. Μα και τη μουσική τη μα βιβαβιά, αφού ακόρχτε με τέρα κατσκούκουν μαντίτη να μανατούνε το κτίρα μη σαρτσι μλάμνο. Γίνει αρέ, σε μου μάνα φαντάρα τσι και αντουάνε, άμψορτε και πιένου, άμψορτε να ζωνώ σε μέσα για νκιούα, δι μσορτανιάν του τι ομλαφιν τεκνίκια, μα με φτωνα τσι και αμνιγέρνε, του ισόγιν τα επιλούματα.